sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC na États-Unis, ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bunia pe na Moniolo Inso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu na binobanso pe boye molamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale. Huto Washington DC, sango yango epesemi libino na Edi Isango. Tovili sungi ya Kalala, Alimasi, na Chang, baeba sungi biso na kukomisi labino yango isika banso, bo, isika binso, bo, zwami, na yango. Na sango ya mukili ya lelo. Mampinga ma Rwanda, mafundi, mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na kobeta ba rokete na ngambo ya Rwanda pe baike bazoki. Examen d'état banda bakelasi ya suka ya secondaire kule kankoto nkama libwa bazalaki lelo na bondongwani ya dissertation na Ekolo Congo Demokratika mobimba.
Tuzalaki na ba sujet 8 nga poni sujet mitano e na sujet yango ezalaki ya docteur Mukwege ane koloba ete moto azotika kozala moto tango azosala susu ba pasi ya ndeko na ete oya ye moko.
Mibu tukumi bale na mibale mikoki lelo uto mampinga ma Rwanda na maima Uganda babundaki na Kisangani.
Nazalaki chauffeur ya poalu me na katani dokolo.
Nazalaka la zemi ya 6 mois. Efe ya ba kuwana ekuta kabiso. Nazalaki na ndako tango kuwane sali. Nazalaka vaksema ya 6 mois.
Mbote mokonzi ya kala Joseph Kabila apesanaki na mokambi ya kala ya Katanga nde ezalaki elembo ya suka ya boyokani mpo na kimia na o Katanga. Joe Biden mokonzi ya États-Unis akebisi ete ekolo na ye ekosala bitumba soki Chine emeki kokota na mabele ya Taiwan. Lelo sango ya monene mpo na masano ezali elonga ya Renaissance de Berkane na Coupe ya Confédération. Tozwa kibongo maloba ya Jean-Florent Ibenge tokolanda yango na etando ya masano. Kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse tope sibino. Batu baike bazuki pe biloko mingi bebebisami na Rwanda na rokete mampinga ma Ekolo Congo Demokratike betaki elubi mampinga ma Rwanda bakonzi ba mampinga ma Rwanda batindi mukanda pona kupamela Kinshasa ni likambuli yango pe basingi bulukiluki ya misala ya bulandeli tupe mission ya mekanisme conjoint ya verification rokete yango e koyaki lelo na tongo na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange na district ya Musanze et Lubina Liebisi RDF mampinga ma Rwanda ezali na bitumba bie bingali uto mokolo mamine imoleki kati na batomboki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na ngambo isusu MONUSCO misala mia ONU pona buikisi kimia na Ekolo Congo Demokratika esakoli ite basoda bayango bazungisaki bitumba batomboki ba M23 basalaki bango lobby MONUSCO et lobby et pezi maboko na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na bitumba yango na Rutshuru na Nord Kivu. MONUSCO yebisi pe ete pakapaka na yango mibale e zalaki pe na bitumba yango po na kupesa maboko na ba FRDC. Nzokande mokambi ya MONUSCO Bintou Keita a pameli ndenge bitumba biye bimemi bokimi ya bato na mboka na bango. Bintou Keita a singi na ba M23 kotika bitumba kolanda boyokani na ya Nairobi pe kokota na mabongisi ma PDD RCS M23 na ngambo na yango et pameli MONUSCO na kokote la FRDC pe lobi MONUSCO et pesi maboko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratike ma masangani na batomboki pe ba simba minduki lokola ba FDLR ba APCLS Nyatura CMC na basusu M23 e wangani ete e budisi MONUSCO. président Félix Tshisekedi na mokokani waye Evariste Ndayishimiye ya Burundi epai azali na mobembo wuto mikolo misato balaki kokolisa bondeko kati na bikolo mibale basololi mpona maimatali bokengi mpe kimia na etuka ya Nord Kivu. Mokonzi ya Burundi alaki kopesa maboko na makasi mokokani waye ya ekolo Kongo Demokratike azali kusala mpona kimia bakambi babale balaki koikisa makasi na boyokani ya bikolo mibale na maimatali bilanga pe bokengi balakani pe kokokisa mabongisi ya kotonga nzela ya engunduka ekosangisa bikolo mibale na koutaka na Tanzanie pe na kosuka na Kindu. Bozali kolanda Sango uto Washington DC na lokota Lingala. Likita ya Kongre lisengela kiko sangisa sukumi bale ya parlema ya ekolo Kongo Demokratika pona boponami ya zuzi ya cour constitutionnel e asengeli kouta na bakeli miboko lisanami lisusu lote kasi litindami na mokolo moyebanite. Sukumi bale ya parlema e yukanite nanute pona likambo yango. Sena e lubi e sengeli zuzi yango auta na ngambo na yango opo na kozwa esika etika maki na zuzi Polycard a Mungulu, Oyo Aoutaki na Sena pe a Koufaki mwa mikolo mileki. Sena e si e pesaki kombo ya Louis Bonga opo na Yango Nzo Kande Assemblée Nationale la pe e pesi kombo ya Motomosusu Leon Mondole. Po somi bali mileki mokonzi amboka ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi aponaki zuzi a sengeli kouta na ngambo ya mokonzi amboka tu ya président kasi bazuzi babale basusu ya cour constitutionnel balongwa ki sima na bobeti zeke lokola mobeko mosengi yango. Mukambi ya kala etuka ya Katanga pe ministre ya kala ya bobatili ekolo ya Mbula Matari ya boyokani FCC Kasha ekambama ki na mo ministre wa yambo ya kala mukambi yango emengo yi mukena lusa diese akufa ki lubi na Lubumbashi sima na kubela mwa ntango azalaki moko na bayili ngomba PPRD ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila.
Sango isusu Joe Biden alobi Etats-Unis ekosala bitumba mpona kobatela Taiwan soki Chine meki kokota o mabele ma yango na esanga eye esengaka lipanda. Alobi yango wutu Japon epai azali na mobembo kasi mokonzi ya Chine Xi Jinping ayanoli pe ya KBC na mbano mabe ekoki kolanda yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Lelo mibu tuku mibale na mibale mikoki uto mampinga Marwanda na Maima Uganda babundaki na Kisangani mbala misato Jean-Claude Fundi Asumani apesi biso sango yango uto Kisangani.
Mbula tuku mibale sima ya bitumba ya sijur omboka Kisangani ba victim to babika na bitumba bazaliko bika na pasi Gislain Batama pe Etina Lebaoka babika bongo na bitumba yewana basakuli.
Nga moko na fiziki maloko na telemia na zana proteze na pied droit. Kubika na proteze kulata pare ezali mwendrete. Oyo nyoso ikumeli batu ezali nga moko te. Batu bazali bele ba mama veve batikali lelo nenge batikali. Ba papa oyo bazali ba traumatisme ti lelo na mutu nenge bazwa soin ezali te. Par rapport na gere oyo oyo likaki ya 6 jours.
Na zalaki chauffeur ya poilu. Me na katani lokolo.
Na zalaka na zemi ya 6 mois. Efe ya ba kuwana ekuta kabiso kwa ibandaka na never kuzaki na nda kutango kuwane sali na saraka vaptema ya simu pama lana oka katuka nisakaka ibeni mawana kapesa kabiso pizori pena mawa
ata kukisangani kufela batu ebele esengeli kotia elikia okati ya population pe kozongi sakoseka ebanzi Gustave Ekambu moko elenge oya mipesi na misala ya kulture. Ye atani bofungoli yoko milulu to festival na kombo ya Odela des Etoiles pona kosukola makanisi ya victime ya bitumba.
Eloko liboso ezali kosaki batu babosana mokili ebosana eloko likamaki awa na mboka ya biso te. Basalaki bitumba oyo ebomaki bandeko na biso ebele apres bombe ekweyaki mingi. D'abord tosalaki nouvelle génération babilenge bayeba babosanaka te eloko likamaka na mboka na biso. Après yango nde tosalaki komwa feti po ebimisa batu batraumatisme wana ebimisa batu kolela wana topangusa mpe nzoli na bango par rapport à la culture.
Kasi société civile ya etuka ya Tshopo esengi na mbula matari ya ekolo Congo kosala manso po ete bikolo Rwanda pe Uganda bakoka koindamnize babika obitumba ya mikolo motoba. Tolanda Jean-Paul Nyundu, moko wa société civile ya etuka ya Tshopo.
Mbula matari na biso esengelaki sala oyo bayelu mpo to babengi plaidoyer bolukiluki epai na bango mpo bapesa mbongo. Kasi banda wana ezali lelo lobi, lelo lobi, kino wana bai banso akutamaki na likama wana, nano mosolo na bango mofutami te, nano toyoki nano kofutama mpenza ya maronga ndenge esengelamaki te. Kasi liboso ya wana ntango bazalaki na Sun City esengelaki mbula matari na biso efuta nano bai bakweyaki na likama. Mpo na nini? Mbula matari ezali responsable po azalaki na makoki ya koprotege basitoyen ya mboka na ye te. Premier responsable eza l'etat. Il fallait l'etat aindamnize nano bango liboso ete tozwa indemnisation ya Uganda. Kasi posa na biso ezalaki mpe Rwanda akota mpe na molongo wana.
Bosengeli koyeba ete otango ya rebellion ya RCD mapinga ya bikolo Rwanda pe Uganda oyo ezalaki kosunga basimba mandoki babunda mbala isato oyengumba Kisangani. Kasi etumba ya mikolo motoba kouta mwa mitano to mwa zomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi batu pene ya nkoto yoko bawa pe bandako ebele ebeba batonzike batikala bibosono mpona masasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Examen d'état bana ba kelasi ya suka ya etelu ya secondaire kolekan kotonkama libwa bazala ki lelo na bondungwami ya dissertation na ekolo Congo démocratique mobimba. Sango yango epesameli biso na Nathalie Sekaboro.
Bazalaki ebele mpenza ya kosala momekano mwa lelo na etando ya ekolo Congo démocratique mobimba. Momekano ya dissertation to ya kokoma makanisi mapesa maki piololo ya bobandi na vice-ministre Aminata na Masia ya mambi matali bite elo ya nse. Ezali momekano hors session ya examen d'état édition 2021-2022. Na maloba maye, mwana mboka Aminata na Masia alendi siba na bakilasi ya suka bayi bazali na bondongwani. Boye, kosaila mayele wa bango mpe, babo ya komeka koyiba to mayuya. Tolanda Aminata na Masia. Tulingi to senga bino na polele kokweisa mate na masengi nye ya mayuya ya koyiba to ya kosenga biyanu na basusu. Masengi nye maye nde mamima kansuni na misala mwa examen d'etat mpe na jury national. Na centre Gombe 2, Gombe 3, Pengalie ma 1, bandongwani, batali siete, bamilengeli mpenza malamu pona kosala momekano moye. Pona bango, ba suje ya dissertation, ezaki mpenza pasite mpe, batali siyo nini baponaki, mpe lolenge nini, basalaki yango. Toyo kabango.
Tuzaki na ba suje 8, inga poni suje mitano, e na suje yango ezaki ya Dr. Mukwege, ane koloba ete moto, azotika kuzala moto, tango azosa la susu bapasi ya yandeko na ete, oya ye moko. Na sije na ngayi na loba ki ete ke mutu, bakila avivaka ye mote na mokila, avivaka na batu ibele. E tango azoviva na batu wana nyoso, ifa zala na koezo malamu na batu wana. E tango azana batu wana, ifa zala ki bapasi ya ndeko na ye, waza pemen na ye, eko maya ye. Na pese example moko na bi ete, on pe pa eme kelkon vwa pa si on eme pa la person kon vwa.
Mingi mingi na lobela ki po na mutu apolisaka mingi ke kotonga po ezana bisika misusu atonga ka o il ne s'agit pas azotonga mais en même temps pe azo polisa po azo garder irritation pe bama ya salité po e salabi érosion.
Sujet na zwa kezaki sur la science et la technologie na sala ki ango bien
bon na zwa ya COVID-19 wabi infirmier moko te oyi koloba ke ako traiter malade nyonso
na suka ya momekano ya mokolo mwa yambo. Moko ya bakambi ya centre ngalie ma 1 na kombo Pierre Kadiamba. Alobi ete nyoso eleki malamu. Pona ye, incident moko te salami epa ya kambaki.
Ouais, ben, les années passaient bien. 90% au moins, il y a inscrit à répondre. Et tout se passe bien comme vous attendez. Il n'y a pas d'incident.
Nathalie Sekabouro, Simourabie, pour la VO Afrique, Kinshasa.
Bopesa ni mbote kati na mokonzi ya kala Joseph Kabila ya ekolo Kongo Demokratiki na mokambi ya etuka ya Okatanga to ya Katanga Moïse Katumbi ndeza laki ilembo ya suka ya likita ya boyukani ya bana bakatanga tulanda sango yango na Narval Mabila.
Katange bakutana ki na forum po basolola pe kubongisa mikakatano ezalaki na kati na bango na bambula ele kaki toyo kamo kona bango Dr. Félix Moumat na mikro aveo wa Lingala.
Na uta iki chasa na upatisipe na forum ya kusangisa makatangez na bakatange baza la kumoko basunga katanga eke melikusu basa na pe katanga ezala katezunga katanga ya kala katanga ezalaki enguma mnene na kumbu. Au Congo, à l'époque, le Congo pouvait respirer, il fallait Katanga. Katanga en est foisonné. Alors, na Mikolo Asima, il tombait les cas qui entraînaient sur le Katanga. Il tombait mon souffle Zangati, Kouina Ina, Koloba Loba, Koufinga Finga, Dolobi, Koumba et Kodi. Tout ça, ma Kambonyo, son assez, Tokana, Tolimisana, et Bongo Tokete.
Na ibandeli mwa ya masolo na kati ya forum mwa mikakatano ezalaki kasi suka na ngo bayokanaki toyoka professeur emérite Witt Mulongo Kalonda Bampeta. Forum esili na mokolo ya yenga na losambo ya réconciliation na kati ya cathédrale Saint-Pierre et Paul ya Lubumbashi ke kuna Joseph Kabila na Moïse Katumbi ba pesana ki loboko elembo ya réconciliation tolanda abe Fortuné Mbayo moko ya organisation ya forum pe ya secrétariat technique na micro ya VOA Lingala
to sala ki ba clôture ya forum pour la réconciliation des Katangais. De Moïse Katumbi Tshakwe, na sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi, Bakutanaki, Tosalaki, Meswana, pour la réconciliation, Yabakatangé Nyoso. Ezaki Tekaka, et Moïse Katumbi, na Kabila Te. Ezaki Bakatangé Nyoso, Bazaki Wana, Basali réconciliation, na Bango. Na ba recommandation, Ezalaki 15 recommandations, mais la recommandation, Mounene, Tolobaki, et il faut par exemple bâtir Nabiso Louawana ya Bakajika, il faut réviser Yango, Boto, Bachif Koutine Nabiso, Baz Alana pouvoir, na Mabile na Bango.
Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, pour la VOA Lingala.
Kylian Mbappé Moussani Ndembo andimi kotikala na Paris Saint-Germain kino 2025 a uti kukutana na président ya France Emmanuel Macron basololi pona yango sango yango nde efunguli na kanabiso itando ya masano tolanda
itando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Boye bulamu na bino banso na lina kanabiso ya masano na VOA Lingala. Elonga ya Renaissance Berkane na coupe ya confederation ya CAF nde ezali kino sika sango ya monene. Tokolanda awa biyano moye ekolo Congo Democratique Jean-Florent Ibenge, coach ya Renaissance apesi na VOA Lingala. Na championnat ya Afrika ya volleyball, baye ekolo Congo Democratique basali penza makambo ya malongati kasi alali ya Egypte nde elungi bundungwani yango. NBA, finale ya conférence Est na Ouest et Kumina, troisième journée, Jonathan Kuminga na Golden State Warriors, Bazali Liboso na Ilunga Misato na Libungo Tulu na conférence Ouest. Losako na bino banso Renaissance Berkane ya Maroc nde elongi coupe ya confédération ya CAF huto mokolo mwa minei moleki na finale ebetaki na Orlando Pirates ya Afrique du Sud ezalaki match makasi e kendaki ti na batir au but sima na prolongation ba équipe mibale bazalaki kokabola mongete moko ngambo inso na suka ya minute tuku libwa ya ngonga esengeli kasi Renaissance elongaki na batir au but mitano na minei veo lingala ezwaki liba kuya kutuna mwa mituna na coach ya Berkane muye kolo Congo de Mokatika Jean-Florent Ibengei Kwange tulanda mituna ya Valdo Yambayamba pebi ya no ya Jean-Florent Ibengei Kwange
coach Ibengei Mbote sentiment nini uzali na yango sima ya kolonga coupe ya confédération na Renaissance ya Berkane
bien sûr que j'ai sentiment ces sengo makasi ya ko gagner za toujours esengo donc na ebi ke na gagner parce que donc na ope sa félicitation na na club nanga parce que batie ba moyen pour to gagner donc kobosa na bangote ça c'est la première des choses donc staff auto travailler nango staff technique staff médical ba dirigeant nous public na biso et puis na ebi ke na mema ki pe quand même mwa ndambo wa Congo donc bino nyoso match moko te ata ya championnat et taille kozanga sans que nazwa ta message moko outi na Congo donc tout ça ce sont des ondes positives et ça la que ozana musala mais ozape na responsabilité ya batu nyoso ezape poids mais ezape motivation makasi donc c'est l'occasion pour moi na repé ça merci na ba congolais nyoso baninga na ba collègues na ba entraîneurs tozana na ba forum tout le temps sans oublier bino pe ba disant au boutique à Angaïté et puis donc bah congolais nyonso quoi donc je n'oublie pas ma famille et
bisabiso nini est sali que olonga na Berkane
nga na zana et c'est ngwa ki olonga ba regret na zana na mona avec club et ça toujours mais ma kambeza comparable té et zapé et lokona na temps nango et le belinga nini c'est que il faut persévérer hein tolba ko ko ya yela ramutu nyonso mais faut yé ba olamuka donc abandon ezala té na mutema nanga ezala toujours que na salignon soso na koi c'est pas grave on a travaillé encore plus pour na longa mbalasima donc voilà si ko net na longi na Berkane et lingolo bateke et sili mokili sili non il faut qu'on a continué oh na yebi c'est à dire musala na bakisa soso pona na m'améliorer
kolonga na Berkane sima ya korate ba finale mibali ya Ligue des Champions pays ya coupe ya confédération na vita et le belionini
kolonga na Berkane eza plus facile que na vita club pona nina lobi ango parce que na vita club Tozagina, équipe à Makassi, na 2014, bah, joueur pe, boy bango, tu as une équipe Makassi, vraiment. Mais t'as comment une, la finale, Moutazaoz et la Bissoté. Comment la finale, Wana, moni, ils a manqué expérience, nazui, expérience, pe, na Berkane, et salike, na koko longa, net, na longa, ite, na kisasa. Tozo préparé match à finale contre Sétif. Moi, j'ai vu que m'komsou, na yen à stade, pour te préparer match, Wana, match à finale, mais gestionnaire à stade, Tata Raphaël, après ce stade na église donc biso tozo préparé final mais tozo un stade té toké au salle entraînement na terrain au cal terrain à zélo wana donc to komi kuna to koti équipe moko déjà eza ko s'entraîner donc to zeliango na nu ti to ko salle entraînement na zélo donc ozomona ke seulement o eleka ki na batunde bayi ko entouré biso tozo ki un peu distrait mais en plus au moni condition entraînement on a préparé final à Ligue des Champions donc to salle wana tant au moni na lo baraké to salle ba mira ba petit nabiso baza penda ba tomoko bazo mérité ba félicitations baza au mérité au fin amate parce que bazara ba guerrier ba comprendre raté même chose na 2018 dans une équipe makasi to okuta na pena adversaire azai makasi adversaire oyo a joué biso ba meilleur joueur nabiso a joué biso meilleur joueur nabiso la saison précédente donc Fabrice Ngoma to améliorer ba condition na 2018 mais c'était pas encore le cas. Donc, Menaza persuadé que le club est au gagné Ligue des Champions. Nazan et Likiawana, Naza persuadé parce que Tozana et le Romoko, malgré ma condition, nous sommes Tozana Noir et le Romoko qui est notre équipe, notre Berkane ou bien à même Raja, Azan Angote, c'est que Tozana population, Oya Kinshasa, population Moro exceptionnelle, Yabana Bazubi, Brobeta Bale. Donc, Sogi Tosali encadrement, Yabana Wana, Toko rivalisé, Nande Moko exceptionnel, Naba Club Moussous. mosusu donc biso tozana vivier o babengaka vivier ke bamboka mosusu baza na ngo te
nini esalaki makasi ya Berkane saison eyi
makasi ya Berkane ezalaki surtout na mental hein? Bon ezalaki saison moko un peu compliqué parce que effectif e bouge mingi début ya saison déjà batebele bakendeki to remplacer bango comme ça un peu trop rapidement parce que intersaison ezalaki ya moke après tolingaki tochanger na mercato le pire c'est que bajoueur ebele bazokaki tant tolingi tochanger na mercato problème à covid et makasi donc permettaki biso te tochanger donc tobandeli championnat plus coupe d'afrique tobandela championnat na février alors que na entraînement nazali kaka na 15 joueurs donc on a récupéré bajoueur msusu alors que championnat bandi déjà donc au moins ni problème à cohésion c'était un peu compliqué saison à saison kokanate mais au moins mentalement en tout cas on a pu être cause
tokoki koloba ete ba menace nyonso ezalaki koloba mapona yo na Berkane ekwei to ezali kaka sima ya elonga ye
awa bato batalaka mingi ba réseaux sociaux hein? Mais ngai na kati ya club natikala oyoka menace te bon évidemment mosala na biso ezalaka kaka boye soki orate ba match okoganye ata 15 match soki orate moko ale bato bakomi oyimayima donc okomi sur la sellette tout ça mais natikala oyoka ata menace moko te ya badirigant totravaille toujours na harmonie kua mais mosala na biso ezalaka kaka boye orate match moko orate mibale ale bato bakomi oloba alors ka toza quand même na président moko aza na vision tozo travaille elongo donc ça va
sima ya kolonga coupe ya confédération tokoki koloba sikoyo ekomi ntango ya ibenge kolonga ligue des champions
eloko na eloko ezalaka na ngonga nango toujours tobeti coupe ya confédération année prochaine tozobeta ligue des champions avenir eza kaka ya nzambe mais biso nde fo kaka tosalaka mosala na biso donc na osala mosala na nga kaka comme il se doit et puis en espérant que les derniers trophées n'angate.
Matondo mingi coach Ibenge na ndenge ondimi koyandola na mituna na biso.
Ezalaki moye kolo Congo démocratique pe coach ya Renaissance Berkane Jean-Florent Ibenge Ikwange. Tosengeli kokundola ete mikolo mitano ya mbona finale Renaissance Berkane elungula ki tout puissant Mazembe na match retour ya demi-finale na mingete minei na moko na Maroc na match aller Mazembe elunga kina Lubumbashi mongete moko na Libungu Tulu. Championnat d'Afrique ya volleyball Alali ya Egypte elongi pe ezwinkeni mbala esusu kasi bayi ekolo Congo démocratique bayi bazalaki kuna mingi penza FC Espoir na ngambo ya babali basali likambo ya malonga penza te sango yango epesemele biso na vado yamba.
Ekipe ya volleyball ya mibali ya Congo démocratique na kombo ya Espoir asilisaki na molongo ya zomi na misato na zomi na mine ya ba ekipe yezwaki esika na championnat d'Afrique ya ba club champion na Tunisie. Na boyende, mokambi to pe entraîneur na bango, Sapalo Alobi, bilan ya Espoir ezali malonga te.
Bilan ya Espoir na competition oyo vraiment eza negatif mpona ngai. Eza resulta moka mabe. Sa entrende boimbiso makasi. E pui, tokuta yana problem mususu ya nini? Problem ya reception. Volleyball ya haut niveau, soki reception zali malamu te. En tout cas, tokosala resulta ya malamu te.
Opo na mokambi Sapalo, niveau ya championnat ye ezala ki likolo, kasi ba ya ekip mususu pe amatisa ki ya bango niveau.
Tant ke technicien niveau oyo eza niveau moko plus élevé, hein? Niveau oyo il faut boza an ekipe complète. On a sepele makasi, ane oyo na moni, da même deux ekipes noires. Ba Camerounais na Kisagara ba kombe na demi finale il y a quand même une évolution côté ya ba nation mususu
na yango soki alingi akende mosika na kondongana ya mobu 2023 volleyball club espoir pe a singeli komatisa niveau na ye lobi Moussani Joel
l'équipe mususu année passée bazalaki na moi na biso to ye vraiment ba masatin na ba évoluer par exemple plus les sobi se trouve retenir ça ko zonga ko travailler pour chaponner ko ya année prochaine to za vraiment le meilleur obiso pe niveau na biso et mata vraiment ça bena le soir moto o le soir capital obiso retenir vraiment toute l'équipe.
Et Sengeli Bongo ko eba ete Al Ali ya Egypte nde ya longa ki championnat yena pona mbalazo minamitano.
Na NBA, championnat ya ligue ya États-Unis ya basketball, to komisika na 3e journée ya finale ya ba conférence Est na West. Na West, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors ba komi na elonga misato liboso ya Dallas Mavericks. Na sango ya masano nde sukisi sango ya mukili ya lelo na sango ya mukili ya lelo na mpoko ya lelo tulubiaki mampinga ma Rwanda mafundi mampinga ma ekolo Kongo ya mokatika na kubeta ba roket na ngambo ya Rwanda pe ba civili baike ba zuki pe bile komisusu bibe bisami lelo nde mibu tukumi bale na mibale mikoki uto mampinga ma Rwanda na maye ma Uganda masalaka bitumba na Kisangani na Chopo lelo examen d'état bana kelasi ya suka ya secondaire kuleka en coton kama libwa bazalaki na bondongwani ya kokoma na dissertation sango ya mukile lelo esuki awa topesi matundu na Fatuma Kalala alimasi na changa bayi basungi biso na kokumi selabino sango eyi na nzela ya masini tokutana lisusu lobi na sango na 17h na sango ya mukile lelo na 18h pe deuxième édition na 20h30 ezalaki wabino edi isango.